kush është Donald Trump? Nuk ka takt, bën deklarata pompoze, ka ego, pasuri e një model flokësh që e bëjnë unik. Edhe tani është president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Donald Trump lindi në Queens, në New York, në vitin 1946. I ati ishte një nga pronarët më të suksesshëm të një kompanie ndërtimi në New York City.
And I watched, and it wasn't that I even watched consciously. I'd be sitting on the floor playing with blocks as a three.
Ndisha me kujdes. Jo me qëllim, por isha i pranishëm. Luaja me lodra në zyrën e tij e ai ndërkohë fliste për kontrata, për ascensor, për lënë druri. Kur mbusha 16 vjeç, dija gjithçka për ndërtimet. Prindrit e mësuan që të punonte shumë, i dhanë etikën e punës. Por si ri pati probleme në shkollë, në moshën 13 vjeçare, prindrit e çuan në një akademi ushtarake ku personaliteti i tij lulzoi. Më pas, në moshën 25 vjeçare, mori kontrollin e biznesit të babait të tij e dëshiroi që të ndryshonte gjithashtu horizontin e Manhattan duke ndërtuar gradacela. Në vitin 1977 u martua me një top modele nga Çekoslovakia, Ivana Wilkemeyer Zenikovska, e së bashku me to pati 3 fëmijë. Marteza nuk zgjati shumë, por ajo e kujton me dashuri.
Donald is just a wonderful human being. He is giving and he is warm. A lot of people they look at him as a tough businessman.
Donald është një njeri i jashtëzakonshëm. Ai është bujar dhe me shpirt. Të gjithë ata që mendojnë se është biznesmen i ashpër e kanë vërtet, por nëse sillesh mirë me to, sillet mirë me ty. Nëse nuk sillesh mirë, je i vdekur. Herët e vonë do të tregoj se është më i zgjuar se ty. E në vitin 1981, ai hapi Trump Tower, e më pas Trump Plaza. Kazino dhe fushat e golfit ndoqën njëra tjetrën e pasuria e tij kaloi nga miliona në miliard. Në fund të viteve 80, i dha fund martesës së parë pasi njohu një top modele tjetër të quajtur Marla Maples. Me të edhe u martua, e së bashku patën një vajzë. Edhe ajo flet mirë për të.
Believe me, I tried and he tried for many years to fight the connection that we have, and I think when you have a
u mundova dhe ai u mundua për shumë vite që të luftonte kundër tërheqjes që kishim. Mendoj se nganjëherë kur ke lidhje me dikë, gjërat përfundojnë në një marrëdhënie, thot ajo. Ideja e Trump for President doli para 28 vitesh kur Trump ishte pjesë e fushatës për George Bush Senior. Një reporter nga ABC e pyeti në vitin 1988 nëse do të bëhej president në të ardhmen.
You have said that if you ran for president, you'd win.
I think I'd have a very good chance. I mean, I like to win when I do something. I like to win.
Ju keni thënë se nëse do të vini kandidaturën për president, do të fitoni, dhe Trump u përgjigj. Mendoj se kam shanse, mendoj se më pëlqen të fitoj, e kur bëj diçka, më pëlqen të fitoj, e bëj mirë, dhe mendoj se do të zgjidhesha. Por vitet që rodhën më pas ishin të vështira. Ai felementoi 4 herë brenda viteve 1990 e më pas bleu spektaklin Miss Universe e shiti pas një viti. Në vitin 2004 mori pjesë në një emision televiziv të quajtur The Apprentice. Pas 14 serialeve dhe 7 serialeve të Celebrity Apprentice, në vitin 2005, Donald Trump martohet me bashkëshortën e tretë, modelen slovene Melania Knaus. Më pas patën dhe një djalë. Pas dy falimentimeve të tjera në 2004 dhe 2009, u fut në aksionin e tij më të madh.
I am officially running for president of the United States.
Po vë zyrtarisht kandidaturën time për president të Shteteve të Bashkuara. Tani kemi radhën që ta bëjmë vendin ton një vend të madh përsëri. Donald Trump, një fëmijë i rritur në Queens, super pronar, falimentues, miliarder, yll në reality TV, ikon e kulturës amerikane dhe tani president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës.